ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ኖርዝ ካሮላይና ኣብ ከተማ ራሊ ኣብኡ ብዝቕመጡ ውሕዳት ውልቀ ሰባት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ነበርቲ እታ ከተማ ዝሓለፈ ሰሙን ጥቅምቲ 6/2018 ብምትእኽኻብ መዓልቲ ሰላም ኣኽቢሮም ነይሮም። ነቲ ኣብ ጥቅምቲ 21 ዝኽበር ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰላም መሰረት ብምግባርን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ድጋፍ ንምሃብ ንምድማቕን ብዝብል ኣብ ትክፍለ ግዝኣት ዝነብሩ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ሕብረተሰብ ንዝያዳ ምልላይን ምትሕባርን ነዚ ፍፃሜ ምትእንጋዶም ይገልፅ ኣለዉ። ኤርትራዊት ወይዘሮ ፀጋ ገብረ መድህን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኖርዝ ካሮላይና ናይ ሕብራት ሃገራት ቻርተር ደቂ ኣንስትዮ ኣደ መንበሪያ ብዛዕባ ትምድላው ብምግላፅ ትጅምር።
መጀመርያ ብጣዕሚ ይቀኒለይ 6 ኦክቶበር ኣብ ራሊ ኖርስ ካሮላይና ከባቢያ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ከምኡውን ናይ ካልኦት ዜጋ ዝነበሩ ኣብ ሓደ ፓርክ ከም ፒክኒክ ኢሉሉ ተኻይዱ። ካብ ጁላይ ጀሚሮም ዝተተሓሓዘ ምስትባብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ንዕኡ ዝሓዘለ መልእኽቲ ኮይኑ ኣብቲ ዋንቲ ኣብ ስዊትዘርላንድ ነረ ኢንፋክት ናይ ፒስ ፌሎ ኮይነ ተዓዲመሉ ዝነበርኩ ኣብኡ ንክዛረብ ስለዝኸድኩ 6 ኦክቶበር ዝከበርናዮ ምስቲ ናይ ስራሕ ናይ ዩኤን ኢንተርናሽናል ደይ ኦፍ ፒስ ትበሃል ምስኡ ክቋረን ኣለዎ ብዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ተሳታፍነት ረኪቡ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ዕላማ ሰላም ምህላው ንክልቲኡ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ንጎራውቲ ሃገራት ሕጉሳት ከም ምኳኑ እቲ ህዝቢ ንሕና እውን ናቱ ነፀብራ ኮይና ክንራኸብ ክንላዘብ ኮፍ ኢልካ ናይ 10 ዓመት ተረሓይኡ ዝነበረ ዕርክነት ምሕዝነት ምርጅዳ ሕግጋዝ ድዩ ኮቲ ኔትወርኪንግ ንክግበር እዩ ቀንዲ ዕላማ ተገበረ። ግን ኩሉ ኣብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ፒስ ደይ እዩ ተመርኪሱ ዝተኻየደ። ወላ ሓደ ናይ ፖለቲካ ትሕዝቶ ይነበሩ ካሊእ ይነበሩ። ካብ ኩሉ እቲ ቀንዲ ነገር ከዓ ስራሕ ናይ ሰላም ናብ መንእሰይ ንዝኸይድ ሌገሲ ንምፍጣር እዩ እቲ ቀንዲ ነገር። ከመይ ጌርና ስ ተሓቋቂፍና ስ ሓደሓደ ንስራሓትና ንሰርሕ ንዝብል ብፍላይ ብፍላይ ኣብዚ ዳያስፖራ ዘሎ ህዝቢ እዩ እቲ ኣዘራርባ ዝነበረ።
እንታይ እንታይ ንጥፈታት ነይሩ? ክንደይ ሰብ ከተኣኪቡ ነይሩ? እስከ ብግምት
ከባቢ 200 ነይሩ መጨረሽታ። እዚ ከማን ሓንቲ ክብርቲ ኣብዚ ዓዲ ዝቕመጥ ነበረት ስለዝዓረፈት ሩባ ኣቢልና ንብል እምበሪ ተዓዲሙን ንክመፅእ ተዛሪና ዝነበርና ካብ 300 ሰብ እዩ ነይሩ። ከም ኪኖት ስፒከር ከዓ ስለዝፀውዑ ነቲ መልእኽቲ ንሕና ከምቲ ትፈልጥዮ ከመይን ከመኸን ኣደታት ኢና ኣሕዋት ኢና ኣሞታት ኢና እናዓባይና ጓንስተይቲ እንታይ ይኸውን ተርኣ እዩ ዝብል ነይሩ። ደቂ ኣንስትዮ ዓብዪ ተራ ኣለዎን ኢለ ዝኣምን ዓንዲ ሕቆ ናይቲ ቤተሰብ ኣደ ሓቒፋ ተዕልሎ ብዙሕ ዓፍቲ ሓቒፋ ብዙሕ ነገር ክግበረሉ ዝኽእል ከነገሩ ሰላማዊ ሂወት ንክነብሩሉ እዚ ታት ዓይነት ቫልዩስ ነቲ ውላድና ንሕዋትና ንደቅና ንድሕር ቀጢርናዮም ሲ ከም ድልዲ ከም ብሪጅ ቢልደርስ ኮይና ብዙሕ መዝነት ሂብና ንዓኣቶምን ቀፃሊ ሂወቶምን ካብቲ ንሕና ዝበለፀ ንክኸውን ንምነየሎም ስለ ዝኾነ ሳብ እዩ እቲ ክንፀቅጥ ኣሎና ኢለ ኣምን።
ነዚ መዓልቲ ንምኽባር ካብ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካን በዓል መን ተረኪቦም ነይሮም?
ዝተለኣኸልና ደብዳቤታት ካብ ናይ ሲቲ ኦፍ ራሊ ሜየር መክፋርለን ካብ ናይ ሲቲ ታውን ኦፍ ኤፔክስ ሳልሳይ ከዓ ካብ ሲቲ ኦፍ ዶራም ሜየር ሽወል ዝበሃሉ እሳቶም ምን እንኳ ብኣካል ክርከቡ እንተዘይከኣሉ እቲ መዓልቲ ኦክቶበር 6 መዓልቲ ሰላም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ከዓኒ ወርሒ ኦክቶበር ብምልእታ ወርሒ ናይ ሰላም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዚ ከባቢኣን ዝሌሎም ስለ ዝኣወጅዎ ንሕና እውን ተሓጉሽና ኣሎ ብውልቀ ምስ መፁ እውን ነይሮም ንዑ ከዓ ምስጋና ነቅርብ ኣሎ።
ካልእ ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተሊኪ ዕድል ክበኪ?
ኣነ እንታይ እየ ዝብል ኩሉ ግዜ ወዲ ሰብ ህያብ ዋሃቦ እዩ። ዘይተኸፈተ ህያብ ግን ዩዝለስ ህያብ እዩ። ህያብ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ወይ ናይ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ መንእሰይ እዩ። እዚ ህያብ እዚ ተዋሂቡና ዘሎካ ንዓኣቶም ክኾኑ ንህዝቦም ክኾኑ ንስድራቤቶም ክኾኑ ንዓለም ብምሉ ንክኾኑ ስለ ዝኾነ እቲ መልእኽቲ ካበይ ጌርና ኢና ኤምፓወር ንገብሮም ተራና ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክኸውን ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓቂ ብሓቂ ዓብዪ ዕድል ኮይኑ ይስማዓኒ። ፕላስ ብዛዕባ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሓደ ካብ ስራሕ ዝገብሩ ዘለኒ እንታይ እዩ ሰስተይነብል ዲቨሎፕመንት ጎል ፕላንስ ኣሎ ክንተኩረለን ዘለና ሓደ ኣብ ትምህርቲ ካልኣይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ኖታትን ኤምፓወርመንት ኤስዲጂ 16 ፒስ ኤንድ ጋቨርናንስ ኤስዲጂ 17 ጋፕ ፓርትነርሽፕ ፓርትነርሽፕ ማለት እቲ ቀንዲ ንኩላህና ብእሩም ዘረባ እናተረዳእካ ክንከደሉ ንክእል መንገዲ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ተመርኩስና ዝዓለም እዚኣ ንዓና ጥራ ዘይኮነ ንኩሉ ሰላምን ፍቅርን ንክህልወና ይምነ።
ያኔለይ ጸጋ
በጣም ይገኝልና ሚዲያ አብ ከመዛመሰለውን ከመዛመሰለ ከሐነት ንሰብ ልቡ ከራጋጎ ዝኸል ሐድ ነገራት ይሉ ቪዚቢሊቲ መልእክትሙ ንአኸይ ክብረት ያበልና ስራሕ ካሳልጦ ይሃፍየብ
ኢትዮጵያዊት ወይዘሮ ቦገናውን ብዛዕባት ዝነብረ ምድላው ከምስትብል
ሽመይ ንሪያ አደም ይበሃል በአዲስ አበባ አቤስ ድራይ ካፕ ትግራይ ዮም ናት ዋሽንግተን ዲሲ አግሪ መጪው ተለው አብ ኦኬ ደኔረ ካብ ኡክመጽት ኣለኹ ንምስ ኤርትራ ፒስልም ተገበረ በጣም ደስ ኢሉኒ ቆልዕተይ ኣቦኦም ኤርትራዊ እዩ ሰማን ክብሰርሓፍ ኤርትራውያን እዮም ብዙሕ ስድራ ኣለውኒ ፍርቂ ኤርትራ ትግራይ ሰ ክመጽት ኣለኹ ካብ ዲሲ ናይ ሰላም መዓልቲ ገይረ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩሉ ከረኸቦኦም ሓደ ሓደ ሬስቶራንት ኣሎ ኣዋዜ ትበሃል ኣዜብ ትበሃል ለኣደዊ ኢለ ከምዚ ሓሲበ ኣለኹ ምስ በልክዋ ንሕና ትበሃል ሓሲብ ኣላ እሞ ጆይን ኣስ ኢላትና ድሓር ኩላትና ተተሓቂግና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኣብ ጠረጴዛ ኮፍልና እንታይኡ ኩሉ ነገር ዝግበር ኢልና ፅቡቅ ግዜ ሓሊፉና እቲ ሰብ ኩሉ ብጣዕሚ ተደሲቱ ኣነ ደስ ኢሉኒ ካልኣይ ድማ ኣብዚ ዓዲ መፂና ከም ዲያስፖራ ታይ ኣቺቭ ጌርና ከመይ ከንተሓጋገዝ ሓደ ሓደ ሳተፍ ስፒች ገይሮም ኣብዚ ዘለው ገቨርነርስ ናይ ሜየርስ ናይ ዱረንን ናይ ራሊን ተቐቢሎምና ኦክቶበር ማንት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያ ብሰላም ከም ዝኸውን ኣብቲ ቦታ ክመፅ ኣይከኣሉን ግን ዊ ሃድ ኪት ግሬጎሪ ሁ ዝ ጃጅ ናይ ዌክ ካውንቲ እሱ መፁ ተዛሪቡና ሪኮግናይዝን ሰው ምስ ቆልዕና ምስሰብና ኣነ ናይ ብሓቂ ኣብ ኣሜሪካ ኦልሞስት 36 ወሩ ላዕሊ ተቐሚጠ ኣለኹ ያንጊ መፅ ምስ ኤርትራን ምስ ኢትዮጵያን ኣሕዋትና ስሕና ተፃዊትና ዊዝኣውት ኤኒቲንግ ኣይ ካናት ኤክስፕረስ ቱ ዩ ክንደይ ውሽጢ ደስ ከም ዝበለኒ ሓደ ኣጓለያ ብዝተቐመጥ እያ ምስ ሰብኣያን ምስ ናይ ግራንድችልድረን ኮይኖም መፅኦም እንዳሓርም ሓፍታን ኣቦኣን ቴክስ ገርና ኩላትና ደስታ ኮይና
ንዝቕፅል እንታይ እዩ መደባትኩም
ሕጂ ዘገና ክንራኸብ ኢና ካልእ ድማ ንቲ ኮሚኒቲ ኣብ ዘለዋ ሓጊዝና ድሓር ድማ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ከመይ ጌርና እቱ ዘሎና ኖሌጅን ኣነ ሕጂ ኣብ ሄልትኬር ና ኣብ ኣይቲኤ ዘለኹ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብኪድኒ ትራንስፕላንት ሰንተር ናይ ላቦራቶሪ ዲግሪ እዩ ዘሎኒ ከም ኢንስፔክተር ገለ ኮይነ ንኳሊቲ ለኣታቶም ላኸድኩ ብዓመት ክልተ ግዜ ቫለንቲ ገብር እየ ኣይ ውድ ላቭ ቱ ዱ ዘ ሴም ቲንግ ኣብ ኤርትራ መፅ ከምኡ ዓይነት ነገር
ናይ
እስኽን ኣፖርቹኒቲ ሂብክና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ፋሚሊ ኢና ፍሬንድ ኢና ሶ ትገበር my hope my goal my prayer kullu effortna and my opinion of the activism hamat ani halakhu qol atim eritrean koinom identity and in the mass try eritrean malo ethiopian allo I'm very proud of it mo even though the adi qol atna bi waladumbar they still have to think about their identity so we have to promote that I know eritrean buzima they're very good so we can expand that to the rest of it in message
አቶ አደገ በላቸው አብ ተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያን ማህበረሰብ ንጥፈታት ዝሳተፉ ልቀሰብዩ ብኸበይን ኣብ ዝምትእኽኻብ ከም ዝበፅሑን ከም ዝኽብለ ረድእ
ስሜ አደገ በላቸው ይባላለሁ በብዙ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እንቅስቃሴዎች ዝሳተፋለሁ ተቻለኛ አቅም ይህን የኢትዮጵያና የኤርትራ
አደገ በላቸው እበሃል ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ንጥፈታት ይሳተፍ እዚ ናይ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን መዓልቲ ሰላም ናይ ውልቀ ሰባት ተበግሶ ጸግዒ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዘየንጽባርቕ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ቀረባ እዋን ዝተረኽበ ሰላም ንምኽባርን ንምድማቕን ዝዓለመ እዩ ነይሩ ነዚ ፍጻመ ንምዕዋት ንዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ እንዳተራኸብና ነዚ መዓልቲ እዚ ተዳሊና ኣለና እቲ ዝመጸ ሰብ ካብ ዝተጸበናዮ ንላዕሊ ብምንባሩ ዕውት እዩ ነይሩ ክብል እኽእል እየ
ግብረ መልሲ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ማሕበረሰብ ከመይ ነይሩ ንዝብል ዘቕረብኩሉ ሕቶ ኣቶ ኣደገ በላቸው ከምዚ ክብል ምልስ
ብኣብዛኛው ፖዘቲቭ ነበር ኮርስ አንዳንዱ ፖለቲካ ዘች ምክንያቱም ሁላችንም የየግላችን የፖለቲካ አቋም እንዳለን ያውቃሉ እና ከዛ ማንፃን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ከነበረው ተስፋ ከምቆት ነበር
መብዛሕትኡ ግብረ መልሲ ኣወንታዊ ነይሩ ብፍላይ ድማ መንእሰያት ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ክበዝሕን ክቕፅልን እዮም ሓቲቶም እንተሆነ አብገለገለ ምስ ናይ ኩላትና ዘለና ናይ ውልቀ መርገጽ ፖለቲካ ብምትእስሳር ኮነ ምስቲ ኣቐዲሙ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻባት ተፈቲኑ ነዊሕ ከይሰጎመ ብምቕፃዩ ካብ ሕሉፍ ተመክሮ ተስፋ ብምቁራፅ ወይ እውን ብናይ ገዛእ ርእሶም ፖለቲካዊ መትከል ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ዝሃቡን ሕቶ ዝነበሮምን ነይሮም እዮም። ብርግጽ ኣብዚ ንነብረሉ እዋን ብማሕበራውን ሃይማኖታውን ጉዳያት ዝተኣሳሰርና ግን ብከምዚ መልክዕ ክንተኣቀቀብ እዚ ናይ መጀመርያ እዩ። ስለዚ ሕቶ ዝነበሮም ገለ ሰባት ነይሮም እዮም።
ኣቶ ሁልግዜ ኣያሌው ብወገኖም ካብ ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻብ ንመጻይ እንታይ ውፅኢት ክርከብ ይከኣል ንዝብል ሕቶ ከምዚ ክብሉ ምልሱ።
ግዜ እንደዚህ ዓይነት ነገር ሰው የደከመው ይመስላል እና አሁን ግን ህዝቡ በውጪ ያለው በራስ ለመቀራረብ የወሰነ ይመስላል።
ተቀዲሙ ምዝፃን ሕቶ መክሮ እቲ ሕብረተሰብ ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻብ ተስፋ ዝቁረፆ ይመስል እንተኾነ ብናቱ ተበግሶ ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻብ ምክያዱ ድማ ፍሉይ ይገብሮ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ይቕረታ መሰረት ዝገበረ ናይ ፖለቲካ ኣረኣእያ ምኽንያት ኮይኑና ወይ እውን እቲ ቕኑዕ ምኽንያት ዝኾነ ይመስለኒ። ኣነ ብውልቀይ ሰባት ከምዚ ዓይነት ምድላው ቅፅል ኣለዎ ይብሉኒ። ስለምንታይ ከም ዘድልዮም ምዝሓትት ድማ እቲ ሰላም መሰረት ዝገበረ ምትእኽኻብን ኣብቲ ምትእኽኻብ ዝካየዱ ንጥፈታትን ይብሉኒ። ስለዚ ንኩላትና ተወሳኺ ሓላፍነት ዝህብ ፍጻመ እዩ ነይሩ። ብዙሓት ድማ ተበግሶ ከም ዘለዎም ይገልጹ። ስለዚ ንመጻኢ ጽቡቕን ዓብዪ ነገርን ክስራሕ ይከኣል እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ።
ኣብ መወዳእታ ኩሎም ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ግዛእታት ኣሜሪካ ኮነ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ማሕበረሰብ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ክህልዎም ከምኡውን ብዝሐ ኣብ ዘይብሉ ቦታታት ዘለዉ እንተኾነ ብደረጃ ስድራቤታት ተኣኻኺቦም ነዚ ሰናይ ተበግሶ ክሓብርዎ ፃውዒቶምን ለበዎምን ኣቕሪቦም።